Ya jateminɛ san 2023 kɔnɔ Faransi ni an ka kɛlɛkɛlaw ye baara kɛ ka u ye Kibaru labila ka Gawo labila ka Tombouctou labila mais a nana se Kidal ma u gansan de taara yen tuma bɛɛ n'a fɔra ko Mali ye laɲini kɛ k'u bɛ taa Kidal labila i t'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko Faransi intervenir hali a tɛ kalo bɔ fɔlɔ Gatia mɔgɔw y'a fɔ ko General Coordination de Mouvement de Lazawadi mɔgɔw y'olu ka mɔgɔ minnu faga ko Faransi nɔ b'a la ko sabula ko Faransi de nana k'olu ka kɛlɛkɛfɛn ninnu ka fɛn bɛɛ minɛ k'a f'u ɲɛna k'u k'u hakili sigi ko mɔgɔ si tɛna bɔ ko ka kanu attaquer mais o tile filanin na o mɔgɔ kelen nana attaquer coordination mɔgɔw fɛ ka bɔ Kidal fo ka mɔgɔ caman ni tɔntɔn a la donc maliyɛnw yɛrɛ y'a sigi ka jateminɛ mun bɛ Kidal ni Mali tɛ se ka don Kidal fɛn bɛ Kidalikaw kɔkɔrɔ Faransikaw ka lafasa ministre waati dɔ la Yule Drian ale delila k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ coordination kɔnɔ k'u bɛɛ tilennen tɛ accord kɔ u bɛ u b'a fɔ bi k'u b'aw ko ca u bɛ accord la mais u bɛ terroristes fana fɛ donc o jateminɛ n'i y'o fara fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna ni siga ye mɔgɔw hakili
Faransi ye jamana de ye barikaba b'a la fɛn min ye kɛlɛkɛko ta fanfɛla ye u ka sɔrɔdasiw minɛnw ni fɛnw b'u bolo yala n'an ko sisan ko Faransi ka bɔ yen nɔ Mali bɛna se kɛlɛ nin kɔrɔ wa e hakili la
n'a danna an bɛ cogo min na sisan ni Faransi bɔra yen Mali tɛ se mais jateminɛ fana ye fɛn wɛrɛ de ye sabula Faransi an'u ka farajɛla tɔn bɛ yen n'u b'a fɔ ko Union européenne olu bɛ ka an ka kɛlɛkɛlaw u b'u k'u labɛn kɛlɛ kama u b'u ka u ka baara ɲɛ yira u la mais n'i ye baara ɲɛ yira maaw la n'i ma kɛlɛkɛminɛn d'u ma Mali problème ye bi kɛlɛkɛminɛnko de ye Faransi n'a jɛkuluba ninnu olu de kankanlen bɛ Mali ni armement cɛ.
E yɛrɛ bolo mun de kama u b'u kankama Mali ni kɛlɛkɛminɛn sɔrɔli cɛ.
Olu hakilina ye min ye k'a fɔ ko bɔ mankan min bɛ kɔnɔfɛla in na ko yaku kɛlɛ de don olu bɔra Mali ni kɛlɛkɛminɛn cɛ kuma ko u bɛna to ala i b'u bɛɛ.
I ka kuma latigɛ tɛ a jirala k'a fɔ k'u ye dankari kɛ ɲɔgɔn na yen ko maaw b'i faga faga tugu juguyaw la k'o kɛwalew dun.
Mɔgɔ tɛ nɔrɔma ye tuguni mɔgɔw ka jateminɛ don Faransi bɛ ka a yɛrɛ ka intérêt de lakana k'a hɛri bolo fɛ sinon Mali ko tɛ tuguni maintenant pour que ka na an mɔgɔ ka t'u la kudayi cɛ u bɛ se ka pression kɛ jamana jamana kan pour que u kana kɛlɛkɛminɛnw feere Mali ma u b'o kɛ o tigɛra Faransi la ko Faransi bɛ yan ni hakilina wɛrɛ Faransi bɛ a yɛrɛ ka intérêt de défendre kama mais Mali lakanali ko tɛ tuguni parce que tant que Mali administration ma sigi Kidal tant que Mali lakanabagaw ma sigi Kidal mankan tɛ ka ban bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ sugu min bɛ Kidal k'a fɔ ko banbaganci ninnu terroriste ninnu bɛɛ u bɛ tiɲɛni kɛ u bɛ t'u fɛ mobili fɛn fɛn sonyɛla mɔku kɔnɔfɛn na nka a bɛ yɛrɛ min a bɛ ma ye Kidal la o jateminɛ de nana ni tigɛ sonyɛla maintenant bi bi maliyɛnw tigɛra Faransi dala kuma na u tigɛ u ka ladiriya la u y'a ye k'a fɔ u bɛ min fɔ ani u bɛ min kɛ a ka jan ɲɔgɔn na.
Ayiwa sisan e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ sisan.
Mankan bɛ se ka ban ni bɛɛ y'i kumakan bato mankan bɛ se ka ban minnu nana k'u bɛ surunadoli kɛ n'o ye Faransi n'a a kɔmaw ye n'o ye diɲɛ fɛrɛkɛ naani tɔnba ye nations unies minisima mɔgɔ Faransi ani Alemaɲi ani Union européenne n'u jɔra u jɔyɔrɔ la parce que ni kɛlɛkɛla fila bɛ ɲɔgɔn na e nana kɛ e bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ni mɔgɔw ɲɛ t'e tɔ ye e bɛ dɔ lafasa k'o lasu k'o bila ko kɛwale wɛrɛw kan min ni fɔ ka bɛn parce que sɛbɛn tɛ taa ɲɔgɔn kɛlɛkɛla est ce que mankan bɛ ban Faransi ka kɔ fila jɛgɛ dabila u kɛ u jɔyɔrɔ la ka coordination de mouvement de lazawadi u position bɛ yɛlɛma n'o kɛra sisan u b'u tilen fari kɔ la.